Այդ պահին նավա տիրոջ խցիկից գլխապատար դուրս վազեց մի ծեր շեղաչ մոնղոլ, որ մի փոքր սփռթնած կնոջ ձեռքից խլում էր նախշուն գորգեպարկը։ Կնոջ ոտքերին զրնգում էր արծաթե շղթայիկ։ Տեսնելով, որ մյուս զինվորները կանգնած են ձգված, մոնղոլը բաց թողեց պարկը և նույնպես ձգվեց։
«Արաբ դեսպան, նավատեր և այս նավով գնացող բոլոր ուղևորներ», շարունակեց օղազրահով զորականը, «դուք իհարկե ոչ մի բողոք չունեք իմ զինվորներից. Նրանք ձեզ չեն նեղացրել»։
«Էդ ոնց չենք բողոքում», բացականչեց նավատերը, «ախր նրանք թալանեցին տախտակամածի վրա եղած չեղածը»։
«Սպասիր», նրան ընդհատեց մոնղոլը։ «Հիշիր, որ թաթարական մեծ տիրակալի խիզախ զինվորները երբեք ոչ ոքի չեն թալանում. միայն որպես տիեզերք նվաճողներ վերցնում են իրենց օրինական ավարը. Բայց քանի որ դուք վիրավորեցիք իմ զինվորներին, նրանց անվանելով թալանչիներ, ապա հենց հիմա դատ է լինելու. Այստեղ ես եմ դատելու. Իսկ կեղծ մեղադրանքի համար դու պատժվելու ես Յասայի մեծ օրենքով. պատիժը մեկն է ու անհապաղ. մահակով հարվածել գագաթոսկրին. այն կարող է փոխարինվել միայն կայմից կախելով»։
«Ոչ ոք չի մեղադրում. Ալլահն է վկա, թող նրա անունը փառավորվի»,
դողացող ձայնով արդարացավ նավատերը, լիզելով չորացած շերտունքները։ «Մենք ուրախ ենք, եթե մեր համեստ նվերները դուր են գալիս թաթարական մեծագույն և արդարագույն տիրակալի փառապան զինվորներին»։ Երիտասարդ զորապետը հանգիստ նայեց նավատիրոջը, մի քիչ սպասեց ու ասաց.
«Ես դատը բեկանում եմ. ինչ որ ես կասեմ, ամեն ինչին աներկ բաղ ենթարկվեք. նավի բոլոր ուղևորները և նավատերը և նավաստիները շարք կանգնեք, բացի դեսպանից»։
«Դու ուրիշ շարքում կկանգնես»։
«Հոնի և մունկե,
ուշադիր ստուգեք ուղևորներին»։
Կնճռապատ գազանային աչքերով և ճեղքի նման նեղ աչքերով ծեր մոնղոլը մոտեցավ շարքի ծայրում կանգնածին։ Նա սկսեց հանգիստ ետ տալ ու վերցնել խայտաբղետ կտորե գոտին, գոտու արանքում պահված գանձանակը։ Ցուցամատից անեց փիրուզե քարով ոսկե մատանին, ոտքերից վառ դեղին գոշիկները։ Բոլորը երկյուղով նայում էին մոնղոլի ուսովը գցած բզավոր լախտին։ Երկրորդ մոնղոլը, հատակին փռելով ոչխարենու երկար մուշտակը, վրան դասավորում էր խլած իրերը։ Ձեր թարգմանը յուրաքանչյուրին միևնույն հարցն էր տալիս.
«Ո՞վ ես, որտեղից ես գալիս, ուր ես գնում, ինչու, երկար ժամանակով»։
«Ես վաճառական եմ, ծագում եմ մեծ Խորեզմի Ուրգենչ քաղաքից»,
ասաց վերջին հարուստ, զոլավոր մետաքսե խալաթ, վարդագույն փոխան և կապույտ փաթոց կրող ուղևորը։
«Ես մետաքս, թանկարժեք քարեր և բոլորին օրհնություն պարգևող հաշիշ եմ տանում»։ Չինգիզ խանի իմաստուն Յասայի օրենքով օրնված լինի նրա աճյունը, ես իմ ապրանքն ինչ պիտի անեմ»։
«Դու կարող ես քո ամբողջ ապրանքն այստեղ վաճառել, նախապես դրա 1/5 մասը տալով մեր արդար ջահանգիրին, իսկ մյուս 1/5 մասը բաշխելով բոլոր մոնղոլների մեծ խականին. այդ մասը կուղարկվի նրա մայրաքաղաք Ղարաղորում»։
Երկրորդ ծայրախքատ լայն խոնացած թիկնոցով և դերվիշի սրածայր թասակով ուղևորը երգեցիկ ձայնով սկսեց բացատրել։
ես թափառում եմ այս անծայրած իր տիեզերքում։
Ինձ կոչում են
Շեյխ Մուսլի Ադ-դին։ Ես քաղցր երգեր եմ գրում։ Ես ոչ տուն ունեմ, ոչ այգի, որ հարկ վճարեմ։ Իմ ամբողջ ունեցվածքը հետս է։ Իմ ամբողջ հարստությունը ես քաղում եմ այս բրոնզե թանաքամանից։
Լախտավոր մոնղոլը, ստուգելով դերվիշին, գոտու արանքում գտավ մի քանի արծաթե դրամով գանձանակ, պոկեց գոտուց կախված բրոնզե թանաքամանը և խցանը հանելով մատները թանաքոտեց։ Դերվիշը ձեռքերը երկինք կարկառելով բացականչեց.
«Եթե իմ թանաքամանը պիտի խլեք, ապա թող իմ լյարդը ագռավները քրքրեն»։
Լախտավոր մոնղոլը ջղային պատասխանեց.
«Քո բրոնզե գանձատուփը մեր գրագիրներին պետ կգա»։
Երկրորդ մոնղոլը դերվիշի վրայից պոկեց նրա հողմահար թիկնոցը, փռեց տախտակամածին և սկսեց նրա վրա շպրտել խլած իրերը։ Շեյխ Մուսլի Ադ-դինը չոքեց, դեմքը ծածկեց ձեռքերով և ճոճվելով ու ողբալով սկսեց անհասկանալի խոսքեր քրթմնջալ։ Երիտասարդ մոնղոլ առաջնորդը մոտեցավ և ձեռքը կպցրեց նրան։
«Դու ով ես, աղքատ ես, շաման թե աստղագուշակ, ինչ ես ողբում»։
«Ես աղքատ չեմ, ես բոլոր հզոր տիրակալներից հարուստ էի, իսկ հիմա դարձել եմ և թռչուններից, և գազաններից ավելի աղքատ. իմ թիկնոցով ես աշխարհում թափառել եմ 30 տարի. Գազանն իր մորթին ունի, թռչունն իր փետուրը, իմն այդ թիկնոցն է. Դա և իմ տեղաշորն է, և իմ սփռոցը, որի վրա դնում եմ իմ հացն ու պանիրը. Իսկ գիշերը ես դրանով ծածկվում եմ. Գլուխս լախտով ջախջախիր, բայց մեկ է, կասեմ, չի կարող Չինգիզ խանի մեծ իմաստուն յասան հրամայել, որ ժողովուրդների մեծ առաջնորդներին գովերքող աղքատ երկչից խլեն նրա միակ թանաքամանն ու միակ հին թիկնոցը»։
Լախտավոր մոնղոլն այդ ժամանակ կապկպեց թիկնոցի ծայրերը և կապոցը բարձրացրեց։ Պատրվածքից թափվեցին փողեր, մատանիներ և այլ փոքր իրեր, որոնք խլվել էին ճամփորդներից։ Մոնղոլների ղեկավարն ասաց.
«Դու ինձ հետ կգաս մեր արդարադատ խանի մոտ. նա կորոշի քեզ ինչ անել»։ «Ոնի, ետ տուր նրա ծղողված թիկնոցն ու բրոնզե թանաքամանը»։ «Իսկ դու ով ես»։
Մոնղոլը ձեռքով ցույց տվեց արաբական ձևվածքի սև զոլերով սպիտակ թիկնոցակած, շեք գզգզված մորուքով հաստամարմին մարդուն։
«Նա իմ գրագիրն է»։
«Նա նաև շատ հմուտ հեքիմ է, իմաստուն աստղագուշակ»։
Բացատրեց արաբ դեսպանը։
«Հեքիմ»։
Բացականչեց մոնղոլ զորավարը։
«Ինձ հմուտ հեքիմ շատ է պետք. ինչ կա քո կաշեպարկում»։ «Այստեղ դեղորայք է, որպեսզի հիվանդություններից և մահից փրկեմ ճշմարիտ հավատացյալներին»։
«Իսկ այս հին գիրքը Ղուրանն է»։
Մոնղոլները խլված իրերը բարձեցին նավակը։ Մի քանի անգամ նավակը գնաց եկավ, տանելով խլված իրերը։ Մոնղոլները տարան ոտքերն արծաթե շղթայով կապված կնոջը, դերվիշին և նեգր տղային։ Նավի վրա որպես պահակ 10 մոնղոլ մնաց։ Նրանք խիտ շարքով նստել էին նավախելին և երկարածոր երգ էին երգում։ Նավատեր Իսլամ աղան կանգնել էր նավախելի մոտ։ Արցունքները հոսում էին նրա այտերով։ Նա բռունցքով մաքրեց արցունքները և փնթփնթաց.
«Գնացին ինձնից, մատիս փուշն ու թունավորոցը»։
Արաբ դեսպանը ցավակցաբար ձեռքը դրեց նրա ուսին։
Բան գտիր խոսելու։ Ուզածդ շուկայում հիմա ինչքան ուզես տրուկ կա, մի ուրիշ, ավելի լավ գերուհի կգտնես։
Բայց ոչ այնպիսին, ինչ նա էր, կամնենների ամենաբարձր արքայական տոհմից։ Այդպիսին ես երբեք չեմ գտնի։ Ես նրա դիմաց չէի ափսոսա 100 ոսկե դրամ և մի պարկ դեղցի չիր։ Ինչու նրան ինձնից խլեցին։ Ինչ ես գտել նրա մեջ։ Փոքրիկ, սփռտնած, չոր, ոնց որ սիսեռի հատիկ։ Միշտ քեզ հետ կռվել է, ճանկրել և սպառնացել սպանել։
Ճիշտ է,
ասաց նավատերը և թեքվելով դեսպանի կողմը ականջին շշնջաց։ Բայց նա կարողանում էր մեծ գիրք առաջացնել։
Ալլահը մեծ է, բացականչեց դեսպանը։ Դա հազվագյուտ շնորք է։